У ефірі «Свободи. Вольна студія» і її ведуча Міхася Скобла. У видавецькій серії «Бібліотека Батьківщини» вийшла у світ книга «Білоруська Центральна Рада. Створення дійності заняпад», у якої освітляється одна з драматичних сторонок білоруської історії часу Другої сусвітньої війни. Автор книги – історик Олег Гордієнко, сьогодні моїм гостем. Олег, я рады повітать вас у вольной студии. Белорусскими официальными историками деятельность Белорусской Центральной Рады оценивается однозначно адмоуна. И тут они идут у речищи советской историографии. Коллаборант и здрадник для их синонимы. А с вашего глядища, какие тут мусить быть подыход?
Трэба просто разбираться в гэтай тэме, і магчыма гадоў праз 10, 20, 30 можна будзе ўжо не так балюча глядзець на гэтыя падзеі. Мы павінны ўлічваць то, што Беларусь у 918 годзе абвясціла незалежнасць, але не здолела яе абараніць. І потым было 20 гадоў калабарацыі па два бакі мяжы. І расчараваўшыся, што ні Масква, ні Варшава не вырашылі беларускага пытання, некаторыя дзеячы звярнулі ўвагу на нацысцкую Нямецчыну ў канцы 30-х годов, якая выходила на международную арену, якая часом тьмяно намекала, что там у новой Европе будут новые махчимости для людей.
Ну, это намеки были вельми тьмяные.
Во-первых, намеки были зусим тьмяные, и они вельми худко развеялись. А по-другому, мы повинны уличивать, что при нацистах у белорусов шансов не было. А это мы бачим уже с повоенного глядища. А тогда многие белорусы спорвовали с этими немцами супрацовничать. Хотя, конечно, немцы одразу нацисты поставили Беларусь перед фактом, поделивши на 4 частки. То есть частку Литве отдали, частку Украине. Ну, что такое Беларусь была под цивильным керавництвом? Это 52 тысячи квадратных километров. Это 4-я частка сучасной Беларуси.
В околице Менска?
Ну, так, 10 поветов. Маленький лапик земли.
Кто это я створальники БЦР?
Ну, найперш президент БЦР Радослав Островский. Долгогодовый деяч громадского руху Виленскую белорусскую гимназию узначали до середины 43-го года. Немцы на усходе национальной рухи ставили у ничто. Але потом все резко поменялось, коли почали терпеть поразы после Курской битвы, коли фронт уже подошел до территории Беларуси, коли уже был вызван Киев. Немцы же старались, ну, зачапиться за любую махчимость мобилизации ресурсов. И вырашили, ну, сделать ставку на белорусский рух, что супало с помкнениями самих белорусских дейшев.
Оказывается, Белорусская Центральная Рада дейничала на протягу вельми короткого часу, фактично со студеня по червень 44-го года, 5 месяцев усяго. Что ей удалось зрабіць у тых галінах, на якія распаўсюджвалася кампетэнцыя БЦР?
Кампетэнцыя распаўсюджвалася на сацыяльнае жыццё, на школьніцтва, на культурнае, бо ўсё ж такі пытанне палітыкі і вайсковай справы, гэта была прэрагатыва немцаў. Но мне здаецца, што найбольшая ўнёсак з Беларускай Цэнтральнай Рады быў тым, што яны спрабавалі якраз капіраваць формы стварэння ўласнага ўрада. Ва ўсіх намесніцтвах 10 былі створаны структуры БЦР, каб раптам на Беларусь абрынулася некая незалежность, то БЦР раз некий час нам могла бы все эти структуры дублировать.
У национальном будовництве вельми важно школьництво. Что удалось зарабить у этой линии?
На студень 44-го года колькость початковых школ была наступна. Наибольше, конечно, была сиродок Белорусшина, это Барановицкая округа, 445 початковых школ, Вилейская 429, у Ганцевицкой там 117, у Лицкой 397, у Новогрудской 311 школ. Так само был створен медицинский институт еще Могилев. Еще я хотел бы сказать, что БЦР все ж таки, они, користаючися сьогоднішньою лексикой, были талановитые пиарщики, и вельми добра, у добром сенсе их шла эта пропаганда. У студені лютом 44-го года розные акции подтримку БЦР. Але вот были и пролики у деятельности БЦР, и они так не здолели подпорядковать белорусских иерархов, епископов, бабц.
Апогеем деятельности БЦР можно лечить другий всебелорусский конгресс, який пройшов у Менску 27 червня. И он был довольно представничи 1039 делегатов. У свой час мне удалось погуторить за пошним позасталым у живых удельником того конгрессу Алексеем Анищиком, який жив у Вильне. Так вот, из его слов, головной метой конгрессу было унезалежниться от немцев. немцаў. Ці можаце вы з гэтым пагадзіцца?
Не зусім. БЦР не мела ні магчымасцяў, ні рэсурсаў, каб супрацьстаяць ці нямецкай уладзе, ці прасоўванню савецкай арміі. Таксама трэба ўлічыць той факт, што беларускія дзеячы, Астроўскі менавіта, яны былі незадаволены, што ідэя стварэння БЦР сыходзіла ад немцаў. Вот. І хутчэй за ўсё мэта кангрэса была прапагандысцкіх, то есть каб БЦР атрымала народную падтрымку народных дэлегатаў. І нават Астроўскі сімвалічна склаў сябе паўнамоцтва прэзідэнта. І адразу кангрэс яго абраў.
Ён набыў гэтым самым легітымізацыю.
Так, так, гэта была менавіта і легітымізацыя, і таксама яны прынялі рэзалюцыю 4 пунктаў, якая называла БЦР спадкаемцам 25 сакавіка ідэі 18 года, і адным з пунктаў было, што БЦР з'яўляецца адзіным прадстаўніком беларускага народу на дадзены момант. То есть фактычна дэлегаты нацыянальныя дэлегавалі БЦР права прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне.
А як заўважная была прысутнасць немцаў на кангрэсе?
Ну, немцы сядзелі ў залі, не, немцы прысутнічалі. Годберг не пайшоў на кангрэс. Спачатку ж планавалі кангрэс на 22 чэрвеня 44 года. Але немцы сказалі, мы святкуем дзень вызвалення ў Двукосі, давайте мы правядзем свае свят. І так, годна толкова немцы адзначылі трэція ўгодкі вызвалення ў Двукосі Беларусі ад саветаў, парадам па галоўных вуліцах. Ужо праз 6 дзён прайшоў другі беларускі кангрэс.
Паколькі савецкая армія ўжо падыходзіла да Менску, і ўсё кіраўніцтва БЦР выехала ў Нямецчыну, ў Берлін. Чым яно там займалася ў сталіцы Райху, чые дні на той момант ужо былі таксама злічаныя?
9 месяцаў заставалася да поўнай капітуляцыі, але беларуская цэнтральная рада і Астроўскі паспрабавалі паставіць пад свой кантроль усё беларускае жыццё ў Германіі. Але я думаю, што Астроўскі ўжо пралічваў, што сапраўды трэцяга Райху дні скончаныя і трэба будзе нечым займацца на эміграцыі. І найбольшае, чым яны займаліся, гэта не далучыцца да камітэта Уласава. І тое ж самае пацярпелі паразу ўсе праекты разам з украінцамі, стварыць нейкі антыбальшавіцкі супольны рух. На мне здаецца, што асноўнае пытанне гэта была апека над беларусамі, якія ў Германіі, тыя ж з школьніцтвамі, астарбайтерамі, і выпрацоўка новага статута БЦР, які ўжо быў з некалькі дзясяткаў пунктаў складаўся, і быў ўжо заточаны менавіта пад рэаліі эміграцыйнага жыцця. І фактычна, напэўна, каб ужо не адраджэнне рады БНР Мікола Абрамчыка, то напэўна БЦР мела ўсе шансы перанять гэта жыццё кіравання беларускай эміграцыі.
Пра іхнія змаганні за першынство мы яшчэ пагаворым. Вось напрыканцы вайны савецкія спецслужбы арыштавалі Міколу Шкалёнка, Канстанціна Язавітава, якія ўваходзілі ў кіраўніцтва БЦР. І тут вызначыўся некі агент Марс, які працаваў у БЦРаўскіх структурах. Хто гэта быў і як увогуле ўдалося ўратавацца самому Радаславу Астроўскаму?
Марс, гэта ёсць меркаванне, што быў такі Браніслаў Юрэвіч, адзін з вучняў Костася Язавітава. Язавітаў просто трапіўся ў пастку, бо быў у бальнічных умовах, і Марс яго даставіў на тэрыторыю СР.
Аддзячыў вучань настаўніку.
Да, а Шкалёнак аж на тэрыторыі Польшчы, апынуўся ў Польшчы, потым ужо савецкія спецслужбы дзяржбяспекі яго арыштавалі. А Астроўскі меў ўжо ўсё ж такі ахову. Быў проста больш хітрэйшы. Ён проста лёг на дно, ён нават змяніў прозвішча. Некаторы час ён не паказаўся на паверхні, але таксама ён жыў ужо ў заходніх зонах, не апынуўся ў савецкай зоне, а там ўсё ж такі было прасцей.
Паваенная дзейнасць БЦР насамперш гэта супрацьстаянне з радай Беларускай Народнай Рэспублікі, і на гэтае супрацьстаянне было патрачана шмат сілаў, часу і энергіі, і на маю думку, гэта ганебная і драматычная старонка для абодвух палітычных цэнтраў. Беларусы беларусаў у розных СМІ палівалі брудам, ну, фактычна, перад усім светам. Чаму ўсё ж кіраўнікі БЦР і БНР не маглі сустрэцца і паразумецца, што кожны лічыў сябе першым?
Ну так, канешне, кожны лічыў сябе першым. Паклаўшы руку на сэрца, гісторыю БЦР варта было спыніць, калі не ў 45-м годзе, то максімум у 48-м годзе. Таму што ідэя адраджэння Рады БНР, якая не была звязаная намінальна з нацысцкім рэжымам, то есть ніякіх пытанняў не было. То есть Абрамчык жыў там у Берліне, жыў у Парыжы. Ідэя гэта была вельмі добрая. Ясна, што большасць дзеячоў тагачасных, нават з кола Астроўскага, падтрымалі гэтую ідэю адраджэння Рады БНР. У 48-м годзе, калі заявіўся артыкул бацькаўшыне, дзе беларускіх дзеячаў БЦР назвалі квіслінгамі. Ну, хто такі квіслінг? Гэта быў абсалютна адмоўны персанаж у тагачасных рэаліях. Многія пакрыўдзіліся. Станіслав Станкевіч ці Антон Адамовіч, які працаваў у Мінску ў 41-42 годах. Многія пакрыўдзіліся, многія не прымалі Абрамчыка, бо лічылі яго, ну, чым ён займаўся ў часы нямецкай акупацыі?
Адсядзеўся недзе ў зацішным Парыжы.
Да, недзе адсядзеўся. Астроўскі вот у такіх умовах працаваў у беларускім руху. То есть Гадлеўскі загінуў, Іваноўскі загінуў. Просто вот куча гэтых амбіцый, праблем. І вот гэтую эміграцыю так і падзяліліся. Хаця кола Рады БНР было, канешне, больш, чым БЦ. БЦР, Астроўскі гэта ўсведамляў. Заняпад БЦР пачаўся ў сярэдзіне 50-х гадоў. Неаднаразова падаваў, пагражаў у адстаўку, падаваў Астроўскі і ў 57-м годзе, і ў 60-м, але не было рэсурсаў. Урэшце ў 62-м годзе Астроўскі афіцыйна падаў адстаўку і 12 гадоў БЦР наогул ніякіх прыкмет дзейнасці не паказвала. У 74-м годзе адрадзіў БЦР.
На старонках вашай кнігі апісваецца ўжо зусім анекдатычная сітуацыя, калі састарэлы прэзідэнт БЦР пасля гэтага другога прышэсця, калі можна так сказаць, БЦР, ён выдаў загад аб наданні сваім паплечнікам вайсковых рангаў, і тады беларуская эміграцыя займела ажно 16 генералаў. Якую рэакцыю гэта выклікала сярод беларусаў на эміграцыі?
Ну, канешне, трэба ўлічваць, што гэта як бы грамадскае званне генерала, то есть ніякіх там пагонаў ім зорачкамі ім не выдавалі. Але кіраўніцтва эміграцыі паставілася з абурэннем. Нават бліжэйшы прадстаўнік Астроўскага, Эммануіл Ясюк, гэта быў кіраўнік амерыканскіх прыхільнікаў БЦР у ЗШ. Ён абураўся, што непаважна і не смешна 16 генералаў не тварыце вайсковыя хунты. Ну як так можа быць? Ну людзі не служылі. Вітаўт Кіпель абурыўся. Трэба пытанне архіваў вырашаць, а не займацца гульнёй салдацікі. Але частка дзеячаў успрыняла з павагай, з прыемнасцю гэтае званне, бо за невялікую суму можна было атрымаць там званне палкоўніка, маёра, і нават лісты пайшлі, што вот нас ёсць знаёмыя там у Чыкаго, дайце ему званне палкоўніка, каб ён яшчэ больш сябе аддаваў беларускаму руху.
І хіба апошняе пытанне, ў Менскім дзяржаўным музеі вялікай айчыннай вайны дзейнасць БЦР фактычна не асвятляецца, і той мінімум інфармацыі пра беларускі рух пад нямецкай акупацыяй там падаецца пад тым самым соусам. Прыслужнікі фашыстаў і гэтак далей. Скажыце, Алег, што мусіць адбыцца ў Беларусі, каб тыя падзеі мы перасталі ацэньваць паводле прынцыпу чорнае-белае?
Цяжкое пытанне. Можна аджартавацца тым, што папрасіць, каб МВФ уключыла ў спіс сваіх парадаў і лібералізацыю гістарычнай навукі. Канешна, жарт. Магчыма, ўсё ж павінен прайсці час. Гадоў праз 10, праз 20 будзе прасцей на гэтыя тэмы глядзець, проста займацца гэтымі тэмамі, не зважаць. Магчымасці займацца гістарычнай навукай як бы ёсць. Можна ў выніку друкаваць там у інтэрнэце даследаванні, ніхто як бы не замінае. То есть няма такога, як 80-е гады, 70-е. Праблем няма.
Гостем вольнай студыі быў гісторык Алег Гардзіенка, і мы гаварылі пра яго новую кнігу «Беларуская цэнтральная рада. Стварэнне, дзейнасць і заняпад». Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.